បញ្ញាទី2ក្រោយពីពួកសក្តិភូមិផុតអាណត្តិពួកកហបតីក៏បានមកគ្រប់គ្រងលើសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជំនួសវិញម្ដងកាលពីសម័យមុនអ្នកដែលមានអំណាចខ្លាំងគឺមានដូចជាស្ដេចផែនដីក្រុមអភិជននិងក្រុមមេដឹកនាំសាសនាជាដើមនោះគេហៅថាសម័យឬប្រព័ន្ធសក្តិភូមិក្នុងប្រព័ន្ធសក្តិភូមិមធ្យោបាយផលិតកម្មសំខាន់ពេលនោះគឺដីស្រែចម្ការតែម្ដងគឺស្ថិតនៅក្រោមកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ដេចផែនដីពួកអ្នកធំពលគឺពួកអភិជននិងមេដឹកនាំសាសនាជាដើមដោយសារតែពួកគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើដីទាំងនោះនោះពួកគេក៏ជាម្ចាស់ឬក៏អាចគ្រប់គ្រងលើវណ្ណៈដទៃទៀតបានដែរកសិករមានតែលក់ខ្លួនធ្វើជាខ្ញុំបម្រើម្ចាស់ដីទាំងនោះទេទើបអាចមានដីធ្វើកសិកម្មដាំដុះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបានតែបច្ចុប្បន្នអំណាចទាំងនេះបានធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកថៅកែតកែកហបតីដែលមានរោងចក្រឧស្សាហកម្មអស់ទៅហើយមូលហេតុគឺដោយសារតែពេលវិស័យឧស្សាហកម្មបានចាប់កំណើតឡើងនៅសតវត្សទី18ពួកអ្នកក្រដែលធ្លាប់តែជួលដីគេធ្វើកសិកម្មនិងបង្ខំចិត្តបម្រើម្ចាស់ដីទាំងនោះក៏មានជំរើសថ្មីផ្សេងទៀតដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតជំរើសថ្មីនោះគឺធ្វើការជាកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រឧស្សាហកម្មវិញម្ដងចាប់តាំងពីពេលនោះមកវណ្ណៈសក្តិភូមិដែលពឹងទៅលើដីក៏ដួលរលំដោយសារតែពួកកសិករក្រីក្រទាំងអស់នោះបានចាកចេញពីវិស័យកសិកម្មភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅវិស័យឧស្សាហកម្មវិញម្ដងហើយពេលវណ្ណៈកហបតីពលគឺវណ្ណៈថកែធំធំដែលពឹងផ្អែកលើរោងចក្រឧស្សាហកម្មខ្លួនក៏បានចាប់កំណត់ឡើង
មុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសុភៅដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បាន
ចាប់តាំងពីពេលនោះមកមនុស្សយើងក៏អាចធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបានដោយសេរីដោយផ្អែកលើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះគេហៅថាប្រព័ន្ធមូលធននិយមតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វណ្ណៈឬឋានានុក្រមសង្គមនៅតែមានដដែលកម្មករនៅតែទទួលបានមិនស្មើនឹងអ្វីដែលខ្លួនបានខំប្រឹងចំណាយកម្លាំងឧទាហរណ៍ថាកម្មករម្នាក់ផលិតអាវមួយកំភ្លែកម្រៃដែលគាត់ទទួលបានពីកម្លាំងពលកម្មផលិតនេះគឺមិនបានច្រើនឡើយគឺបានតែមួយចំណែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះរីឯចំណែកដែលនៅសល់គឺចំណែកធំនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងដៃថៅកែតកែកហបតីទាំងនោះដដែលហើយអំណាចពួកគេក៏កាន់តែធំទៅធំទៅឥតឈប់ឈរបច្ចុប្បន្ននេះពួកកហបតីថៅកែធំធំទាំងអស់បានបោះជំហានចេញដើររកស៊ីមិនត្រឹមតែនៅបរិវេណប្រទេសខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងវិទទីទៅរកទីផ្សារថ្មីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតផ្សេងទៀតដែរវាបានធ្វើឲ្យវត្តមានវណ្ណៈកហបតីទាំងនោះមាននៅពាសពេញពិភពលោកហើយកំពុងតែគ្របដណ្ដប់ពិភពលោកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរ